Դուռը բացվեց և երևաց Պրոֆոսը, որ նրանց երկուսի համար բերել էր 1/4 հացաբաժին և թարմ ջուր։ Նույնիսկ նեղություն չքաշելով բարձրանալ ծղոտե ներքնակի վրայից, հոժարականը Պրոֆոսին ողջունեց հետևյալ խոսքերով.
«Ինչպիսի վսեմ արարք, ինչպիսի մեծահոգություն քո կողմից, որ այցելել ես կալանավորներին. ով 91-րդ գնդի Սուրբ Ագնեսա. Բարի գալուստ, հրեշտակը տառաքինություն, որից սիրտը լի է կարեկցանքով. Դու ծանրաբեռնված ես զամբյուղներով, որ լի են խորտիկներով ու խմիչքներով, որոնք մեզ պետք ես փոփեն մեր դժբախտության մեջ. երբեք չենք մոռանա քո մեծահոգությունը, ով մեր խավար զնդանը թափանցած արևի ճառագայթ.
Երբ գնդապետին զեկույցի ներկայանաք, կատականելու ձեր հավեսը կփախչի», մրթմրթաց Պրոֆոսը։
«Տես մազերդ ինչպես ցցեցիր, գերմանամուկ»,
նարի վրայից պատասխանեց հոժարականը։
«Ավելի լավ կլինի ասես, թե ինչեր կանեիր, եթե ստիպված լինեիր 20 հոժարական բան տարկել. այդպիսի հիմար հայացքով մի նայիր ինձ, ով Մարիանի անզորանոցների բանալեպան. դու 20-ին կբան տարկեիր, իսկ հետո 10-ին բաց կթողնեիր, սկյուռի մեկը. եթե ես զինվորական մինիստր լինեի, քեզ ցույց կտայի, թե ինչ ասել է զինվորական ծառայություն. հայտնի է քեզ արդյոք, որ անկման անկյունը հավասար է անդրադարձման անկյանը. ես քեզնից մի բան եմ խնդրում. տուր ինձ են մանկետ, և ես կբարձրացնեմ ամբողջ երկրագունդը, քեզ էլ հետը, ով դու ֆանֆարոն»։
Պրոֆոսը աչքերը չռեց, բարկությունից սկսեց դողդողալ ու դուրս եկավ դուռը հետևից չրխկացնելով։
«Պրոֆոսներ փախցնելու փոխադարձ օգնության միություն», ասաց հոժարականը, հացը հավասար կեսանելով։ Ըստ կարգապահական կանոնադրության 16-րդ պարագրաֆի, մինչև վճռի արձակումը ձերբակալվածները պետք է զինվորի օրապահիկ ստանան, բայց ինչպես երևում է, այստեղ իշխում է պրերների օրենքը, ըստ որի իրավունքը նրանն է, ով կարողանա առաջինը լափել ձերբակալվածների օրապահիկները։
Երկուսն էլ նստել էին նարերի վրա և կրծում էին զինվորաբաժին հացը։
«Պրոֆոսի օրինակով ավելի լավ կարելի է տեսնել, թե զինվորական ծառայությունն ինչպես է դաժանացնում մարդկանց»,
վերսկսեց իր դատողությունները հոժարականը։
«Անշուշտ մեր Պրոֆոսը զինվորական ծառայության մտնելուց առաջ իդեալներ ունեցող երիտասարդ է եղել. եղել է շիկահեր, գեղատեսիլ, բոլորի նկատմամբ սիրալիր ու զգայուն, դժբախտների պաշտպան, որոնց կողմն է պահել, երբ իր հայրենի երկրում աթոռի տոնի օրը աղջիկա պատճառով որևէ տուրուդումփոց է ծագել. բոլորն անշուշտ նրան հարգել են, բայց հիմա… Աստված իմ, ինչպիսի հաճույքով կհասցնեի նրա ռեխին, գլուխը կխփեի նարին և իրեն մինչև վիզը կխրեի արտակնոցի հորը. Եվ դա, եղբայր, նույնպես ապացույց է բարքերի կրեհկացման, որ առաջացնում է զինվորական գործը»։
Նա սկսեց երգել.
«Չէր վախենում սատանայից, բայց պատահեց մի զինվոր»։ «Սիրելի բարեկամ»,
շարունակեց նա։
«Այս ամենը դիտելով մեր սիրելի միապետության մասշտաբով, մենք անխուսափելիորեն հանգում ենք այն եզրակացության, որ նրա վիճակը նույնն է, ինչ Պուշկինի հորեղբոր վիճակը. Պուշկինը գրել է, թե իր հորեղբայրը այնպիսի մեռելոտի մարդ է, որ նրան այլևս ոչինչ չի մնում անել, քան միայն հառաչել անվերջ և խորհել, թե քեզ գրողը երբ պիտի տանի վերջապես»։
Նորից լսվեց կողպեքի մեջ պտտվող բանալու չխկոցը, և Պրոֆոսը վառեց միջանցքի նավթի լամպը։
«Արևի ճառագայթ խավարի թագավորության մեջ»,
գոչեց հոժարական։
«Լուսավորությունը մուտք է գործում բանակի շարքերը. բարի գիշեր, պարոն Պրոֆոս, բարևեցեք այնտեղ բոլոր ենթասպաներին, ցանկանում եմ ձեզ հաճելի երազներ. թող օրինակ երազում տեսնեք, որ վերադարձրել եք իմ 5 կրոնը, որ ձեզ տվել էի սիգարետ գնելու համար և որով խմել եք իմ կենացը. անուշ քնեցեք, ով հրեշ»։
Դրան հետևեց Պրոֆոսի մրթմրթոցը վաղվա գնդային զեկույցի մասին։
«Դարձյալ մենք մենակ ենք»,
ասաց հոժարականը։
«Քնից առաջ ես մի րոպե կնվիրեմ մի դասախոսության, թե ինչպես օր-օրի հարստանում են ենթասպաների ու սպաների կենթանաբանական գիտելիքները։ Պատերազմին նոր կենթանի նյութ և մտածող թնդանոթի միս հայթայթելու համար անհրաժեշտ է հիմնավորապես ծանոթանալ բնագիտությանը կամ կոչիի հրատարակությամբ լույս տեսած տնտեսական բարեկեցության արդյունքները գրքին, որի յուրաքանչյուր էջում հանդիպում են այսպիսի բառեր. անասուն, խոչկորներ, խոզեր։ Վերջերս, սակայն, կարող ենք նկատել, թե ինչպես մեր առավել առաջադիմական զինվորական շրջաններում նորակոչիկներին դիմելու համար գործազական են դառնում նոր անուններ։ 11-րդ գնդում կապրալ Ալթհոֆը գործածում է Էնդգանդինյան այց արտահայտությունը։ Կարպատյան լեռներից եկած գերմանացի ուսուցիչ և ֆրեյտոր Մյուլլերը նորակոչիկներին անվանում է հոտած չեխեր, Ֆելդֆեբել զոնդերնումերը իշագորտեր ու Յորքշիրի կրտած խոզեր, և յուրաքանչյուր նորակոչիկի խոստանում է նրանից խրտվիլակ պատրաստել, ըստ որում դրսևորում է մասնագիտական այնպիսի գիտելիքներ, որ կարծես խրտվիլակագործների տոհմից է սերում։ Զինվորական իշխանությունը ջանում է զինվորներին հայրենասիրություն ներշնչել յուրատեսակ միջոցներով, ինչպես օրինակ վայրենաբարով ոռնոցով, զորակոչիկների շուրջը պարելով, մարտաշունչ մռնչունով, որ նման է աֆրիկյան վայրենիների մռնչունին, որով վերջիններս պատրաստվում են քերթել անմեղ այծեղջյուրի կաշին և կամ տապակել ճաշի համար մթերված որևէ միսիոնների ազդրը։ Դա իհարկե գերմանացիներին չի վերաբերվում։ Երբ Ֆելդֆեբել զանդերնումերը խոսում է խոզերի ավազակախմբի մասին, ապա շտապում է ավելացնել. «Չեխական, որպեսզի գերմանացիները չնեղանան և դա իրենց չվերագրեն»։ Այդ միջոցին երկրորդ վաշտի բոլոր ենթասպաները աչքները չռում են այն խեղճ շամպես, որ նագահությունից կուլ է տվել Պրովանսի յուղի մեջ թաթախված սպունգը ու խեղթվել։ Մի անգամ ես լսեցի Եֆրեյտոր Մյուլլերի ու կապրալ Ալթհոֆի խոսակցությունը աշխարհազորայինների ուսուցման պլանի մասին։ Այդ զրույցի ժամանակ ամենից շատ գործածվում էր «մի երկու սիլլա» արտահայտությունը։ Սկզբում ես կարծեցի, թե նրանք իրար հետ կռվում են և գերմանական զինվորական միասնությունը քայքայվում է։ Բայց չարաչար սխալվում էի։ Խոսքը վերաբերվում էր միայն զինվորներին։ Եթե, օրինակ, այդ չեխական խոզը հեղինակավոր տոնով խրատում էր Եֆրեյտոր Մյուլլերին կապրալ Ալթհոֆը, 30 պարկելից հետո էլ չի սովորի մոմի պես ցից կանգնել, ապա նրա ռեխին մի երկու անգամ հասցնելը բավական չէ։ Հարկավոր է բռունցքով խփել փորին, մյուս ձեռքով գլխարկը քաշել իջեցնել մինչև ականջները, հրամայել «հետ դարձ», իսկ երբ հետ դառնա, ոտքով խփել հետույքին, այն ժամանակ կտեսնես, թե նա ինչպես ձիկ կկանգնի և ինչպես պրապորշչիկ Դաուերլինգը կսկսի ծիծաղել։ Ի դեպ, ընկեր, հիմա պատմեմ ձեզ պրապորշչիկ Դաուերլինգի մասին։ Նրա մասին առաջին վաշտի նորակոչիկները այնպիսի զարմանալի բաներ են պատմում, որպիսիք կարող է պատմել միայն Մեքսիկայի որևէ սահմանամերձ ֆերմայում բոլորից լքված մի տատիկ, երբ խոսք բացվի այս կամ այն մեքսիկացի հռչակավոր ավազակի մասին։ Նա կյանքի փայլուն ճանապարհ է անցել։ Նրա ծնվելուց քիչ հետո տատմերը նրան իր ձեռքից ցած է գցել, և փոքրիկ Դաուերլինգի գլուխը ջարդվել է, այնպես որ գլխի վրա մինչև հիմա էլ հետքը նկատվում է, ինչպես հյուսիսային բևեռի վրա ընկած գիսաստղ։ Բոլորն այն կարծիքին էին, որ ուղեղի ցնցումից հետո հազիվ թե նրանից մի բան դուրս գա։ Միայն նրա գնդապետ հայրն էր, որ հույսը չէր կորցնում, և ընդհակառակը, պնդում էր, թե այդպիսի մի չնչին բան նրան վնասել չի կարող, քանի որ ինքնին հասկանալի է, մեծանալուց հետո երիտասարդ Դաուերլինգը իրեն կնվիրի զինվորական ծառայության։ Ռեալական ուսումնարանի 4 դասարանների դեմ մղած կատաղի պայքարից հետո, իսկ այդ դասարանները նա էքստերն ավարտեց, ըստ որում նրա առաջին տնային ուսուցիչը ժամանակից շուտ սպիտակեց ու խելագարվեց, իսկ մյուսը հուսահատությունից փորձեց իրեն ցած գցել Վիեննայի Սուրբ Ստեֆան եկեղեցու աշտարակից։ Դաուերլինգը մտավ Հայնբուրգի յունկերական ուսումնարանը։ Յունկերական ուսումնարաններում բնավ ուշադրություն չէին դարձնում այնտեղ մտնող երիտասարդների կրթության աստիճանի վրա, քանի որ ավստրիական կադրային սպայի համար կրթությունը անհրաժեշտ չէր համարվում։ Զինվորական կրթության իդեալ էր զինվոր խաղալու ընդունակությունը։ Կրթությունը ազնվացնում է մարդուս հոգին, իսկ զինվորական ծառայության մեջ դա անհրաժեշտ չէ։ Որքան սպայությունը գրհիկ լինի, այնքան ավելի լավ. Յունկերական ուսումնարանի աշակերտ Դաուերլինգը հաջողակ չէր նույնիսկ այն առարկաների մեջ, որ յունկերական ուսումնարանի ամեն մի աշակերտ այսպես թե այնպես յուրացնում էր. Յունկերական ուսումնարանում ևս իրենց զգալ էին տալիս այն բանի հետևանքները, որ Դաուերլինգը մանուկ հասակում գլուխը ջարդել էր. Այդ դժբախտության մասին պարզեի պարզ խոսում էին քննությունների ժամանակ նրա տված պատասխանները, որոնք իրենց անմրցելի տխմարության համար համարվում էին կլասիկական. Դասատուները նրան անվանում էին ոչ այլ կերպ, քան «Մեր ապուշիկը»։ Նրա տխմարությունն այնքան ակներև էր, որ բոլոր հիմքերը կային հուսալու, որ մի քանի տասնամյակներ հետո նա կընկնի Թերեզյան զինվորական ակադեմիա կամ զինվորական մինիստրություն. Երբ սկսվեց պատերազմը, Հայնբուրգի բոլոր երիտասարդ յունկերներին պրապորշչիկի աստիճան տվին. Նորընծա պրապորշչիկների ցուցակի մեջ ընկավ և Կոնրադ Դաուերլինգը. Այդպես հայտնվեց նա 91-րդ կնդում։ Հոժարականը շունչ քաշեց ու շարունակեց. Զինվորական մինիստրության հրատարակությամբ լույս է տեսել մի գիրք, անունը «Խստավարժություն» կամ «Դաստիարակություն», որից Դաուերլինգը իմացել է, թե զինվորների վրա պետք է ներգործել տեռորով, ըստ որում հաջողության աստիճանը կախված է տեռորի աստիճանից. Դաուերլինգ այդ սկզբունքը ընդունեց և դարձրեց գործունեության հիմք և հասավ մեծ հաջողությունների. Նրա գորգռոցները չլսելու համար զինվորներն ամբողջ զորամասներով զեկույցներ էին ներկայացնում, թե հիվանդ են, մի բան, որը սակայն հաջողություն չէր ունենում. Հիվանդության զեկույց ներկայացնողը ենթարկվում էր 3 օրվա խիստ կալանքի։ Ի դեպ, ձեզ հայտնի է, թե ինչ ասել է խիստ կալանք. Ամբողջ օրը ձեզ վազվզեցնում են վարժադաշտում, իսկ գիշերը կարցեր նստեցնում։ Այդպիսով Դաուերլինգի վաշտում այլևս հիվանդ մարդ չկար։ Նրա վաշտի բոլոր հիվանդները նստած էին լինում կարցերում։ Վարժությունների ժամանակ Դաուերլինգը պահպանում է խոսելու զորանոցային անկաշկանդ տոնը, սկսում է խոս բառից և վերջացնում կենդանաբանական հանելուկային խոզաշուն տերմինով։ Սակայն նա ազատամիտ է, և զինվորներին ընտրության ազատություն է ընձեռում։ Օրինակ ասում է. «Ընտրիր, փիղ, ռեխիթ հասցնենք, թե 3 օրվա խիստ կալանք նշանակենք»։ Եթե զինվորն ընտրում է 3 օրվա խիստ կալանքը, ապա Դաուերլինգը ի հավելումն դրա 2 անգամ խփում է նրա ռեխին և որպես բացատրություն ավելացնում. «Վախենում ես կնճիթդ վնասվի, վախկոտի մեկը»։ Իսկ ինչ կանես, երբ որոտած ծանր հրետանի։ Մի անգամ նորակոչիկներից մեկի մի աչքը հանելուց հետո նա արտահայտվեց այսպես. «Պա, ինչ մի մեծ բան է, միևնույնն է, պիտի սատկի»։ Նույնն էր ասում և ֆելդմարշալ Կոնրադ ֆոն Գեցենդորֆը. «Զինվորները, միևնույնն է, պետք է սատկեն»։ Դաուերլինգի ամենասիրած և ամենարդյունավետ միջոցը նրա դասախոսություններն են, որոնց նա լսելու է կանչում բոլոր չեխ զինվորներին. Նա նրանց համար խոսում է Ավստրիայի ռազմական խնդիրների մասին, գերազանցապես կանգ առնելով զինվորական ուսուցման ընդհանուր սկզբունքների վրա. Իսկ այդ սկզբունքներն են շտանգլիցիից մինչև գնդակահարելը կամ կախելը. «Ձմռան սկզբներին, հոսպիտալ ընկնելուցս առաջ, մեզ զինավարժության էին տանում 11-րդ վաշտի մոտ գտնվող վարժադաշտը»։ Ազատ հրամանը տալուց հետո Դաուերլինգը չեղ զինակոչներին դիմում էր այսպիսի ճառով. «Ես գիտեմ», ասում էր նա, «որ դուք բոլորդ սրիկաներ եք և հարկավոր է ձեզ խելքի բերել. ձեր չեխերեն լեզվով դուք մինչև կախաղանել չեք հասնի»։ «Մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարն էլ գերմանացի է, լսում եք գրողը տանի»։ Բոլորը պառկում էին, իսկ Դաուերլինգը նրանց առաջ գնում գալիս էր և շարունակում իր ճառասասությունը. «Ասել եմ պառկիր, ուրեմն պառկիր, պառկիր, թեկուզ և սատկես այդ ցեխի մեջ»։ Պառկել հրամանը գոյություն ուներ դեռևս 5 հունիների օրոք, այն ժամանակ զորակոչվում էին 17-ից մինչև 70 տարեկան բոլոր անձիկ, և նրանք զինվորական ծառայության ամբողջ 30 տարին անց էին կացնում դաշտերում. «Խոզերի պես չէին թավալվում զորանոցներում, այն ժամանակ հրամանի լեզուն էլ միասնական էր, ամբողջ զորքի համար, թող մեկնում է կփորձեր էտրուսկեր են խոսել, հռոմեական պարոն սպաները նրանց մերը կլացացնեին»։ Ես եւս պահանջում եմ, որ դուք բոլորդ ինձ պատասխանեք գերմաներեն, այլ ոչ թե ձեր տխմար լեզվով. Տեսնում եք, որքան հաճելի է ցեխի մեջ պարկելը. Հիմա պատկերացրեք, որ ձեզանից մեկնու մեկը այլևս չցանկանա պարկել և վեր կենա. Ինչ կանեի ես այդ ժամանակ?
Կոլորեի շունշանորդու ծանոթը, քանի որ նրա արածը համարվում է աստիճանահարգության խախտում, խռովություն, չի ենթարկվելու զինվորի պարտականությունները չկատարելու փորձ, կանոնադրության ու կարգապահության անտեսում, առհասարակ ծառայողական հրամանների զանցառում, որից հետևում է, որ այդ սրիկային սպասում է կախաղան և քաղաքացիապես հավասարների կողմից հարգվելու իրավունքի զրկում։